Areena.
Politiikka Radio.
Tänään alkavaa EU-huippukokousta viritellään pystyyn rokotesodan kynnyksellä. Euroopan komissio esittää uutta ja tiukempaa rokotevientiharkintaa, jonka on tulkittu olevan näpäytys entisen unionimaan Iso-Britannian sormille. Ja samalla Euroopan parlamentissa viritellään pystyyn niin sanottua EU:n omien varojen järjestelmää. Aika mielenkiintoisia tuulia Euroopassa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, europarlamentaarikot Henna Virkkunen.
Kiitos.
Mauri Pekkarinen.
Kiitoksia.
Ja Silvia Modig.
Kiitos paljon.
Ja ryhmät ovat siis Hennalla EPP, Maurilla RE ja Silvialla Left, että sen tiedätte. Tänään alkavaa EU-huippukokousta viritellään pystyyn rokotesodan kynnyksellä. Ja Euroopan komissio esittää uutta tiukempaa rokotevientiharkintaa, jonka on tulkittu olevan näpäytys entisen unionimaan Iso-Britannian sormille. Niin missä tilanteessa me oikein ollaan tällä hetkellä, että ollaanko tässä päätymässä päistikkaa Brexit-kiistoista kauppasotiin, jonka ensi iskut näin pandemiatilanteessa jaellaan rokotteilla?
Toivon mukaan näin ei käy, mutta sinänsä on ymmärrettävää ja oikein, että Euroopan unionin pitää varmistaa se, että ne sitoumukset, mitä rokotetoimittajat on Euroopan unionin puolelle tehty, niin ne pidetään. Ja meillähän on ongelmia erityisesti AstraZenecan kanssa ollut näissä kysymyksissä, eli siellä ei ole pysytty näissä sitoumuksissa. Ja totta kai silloin pitää tarkastella sitten myös näitä vientimahdollisuuksia näissä tilanteissa, mutta kyllähän rokotteiden markkinan kannalta on ehdottoman tärkeää se, että ei pysty tätä ylimääräisiä muureja, mutta samaan aikaan varmistettava, että meidän omat sopimukset pitää näiden toimittajien kanssa.
Mauri.
Niin, kyllä oikeastaan Euroopassa on aika paljon muita ja maailmassa muunlaisia vientisotia, että monet on paljon pahempia kuin se, mistä nyt puhutaan näiden lääkkeiden kohdalla. Mutta totta kai tässäkin on vakavasta asiasta kysymys ja minusta komissio on ihan oikealla asialla. Tarkoitushan on, että nyt tulee vientilupa, tai siis se on nyt jo siis edellytys, että on vientilupa sille, ken vie näitä rokotteita meiltä EU:n alueelta jonnekin muualle. Ja kun Euroopan unioni on tehnyt omat sopimukset näiden valmistajien, kuuden suuren valmistajan kanssa yli 2 miljardista rokotteesta, niin on ihan oikein ja välttämätön, että EU valvoo sitä, että ohi näiden sopimusten ei sitten viedä. Ennen kaikkea sellaisiin maihin, joissa niin kuin rokotteiden antamisen taso, määrä jo ylittää sen, mikä on Euroopan alueella, Euroopan unionin alueella. Se on niin hivenen eri asia, että jos köyhiin maihin sellaisia, joilla ei ole rokotetta ja niiden akuuttia hätää, vielä akuutimpaa hätää kuin meillä vähän helpotettaisiin, niin se olisi eri asia. Mutta on ihan oikein, niin kuin komissio sanoo, että näille muille rikkaille ei tilanteessa, jossa nämä rokotteiden toimittajat ovat sitoutuneet antamaan ja toimittamaan niitä meille Euroopan unionin jäsenmaille.
Silvia.
Joo, tämä vientimekanismi, mihin tässä viitattiin, niin siinähän on siis kaksi tavoitetta. Sen pitää katsoa sitä vastavuoroisuutta. Eli sitä, että onko sillä toisella maalla, jolla on viemässä, onko sillä vientikielto päällä. Silloin voidaan harkita sitä. Ja sitten tämä, niin kuin Mauri nosti esiin, niin sen maan tautitilanteella on myös merkitystä. Tässä on tosi tärkeää, että tämä globaali vastuu ei nyt jää tämän jalkoihin, että se pitää muistaa, vaikka näin tehdään, mutta se varmaan munkin mielestä lähtee just tästä AstraZenecan valitettavasta epäluotettavuudesta, joka nyt on käynyt ilmi, koska he on priorisoinut UK:seen vietävät rokotteet ohi sen, mitä Eurooppaan tulee. Mutta kyllä tämä on
tämä on siis näpäytys nimenomaan Iso-Britannia.
Niin, mä itse sen
ei ole komissiosta suoraan myönnetty.
Ei, mutta kyllä mä sen nyt niin ajattelisin tässä seurantaryhmään kuuluvana ja näitä rokotetoimituksia nyt niin kuin viikoittain seurataan, niin siellä se suurin ongelma nyt tällä hetkellä on. Ja siihen ei tunnuta niin kuin saavan selvyyttä heidän kanssa keskustellen, että pystyttäisiin päästä tilanteeseen, missä voidaan taas luottaa siihen, mitä he sanoo. Mutta ei tämä, että jos tämmöiseen kauppasotaan menisi tai semmoiseen voimakkaaseen protektionismiin, niin se ei ole kenenkään etu. Koska tämä virus on luonteeltaan semmoinen, että kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki on turvassa. Joten siitä ei kukaan hyödy. Ja sitten pitää muistaa se, että eihän tässä viedä vaan niitä rokotteita, vaan niitä aineita, millä ne rokotteet tehdään ja rakennetaan.
Se on äärimmäisen tärkeä näkökulma, että on todella globaalia tuotantoa ja ei haluta tietenkään pitää varoa sitä, että ei aseta tarpeettomia esteitä tälle erittäin tärkeälle toiminnalle. Mutta samaan aikaan, niin kuin painotettiin tässä kaikki, niin täytyy huolehtia siitä, että ne Euroopan suuntaan tehdyt sitoumukset, että ne myös pidetään näiden toimittajien osalta.
Joo, ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka nyt tässä vientiasiassa komissio on toiminut ihan mielestäni ihan oikein, niin koko tämä prosessi, kun katsotaan, että mihinkä ja mitenkä komissio pystyy ne sopimukset tekemään, niin kyllä siinä myöskin sen sopimuksen tekemisen taitamattuutta on ollut aika paljon. Ja voisi kuvitella, että EU:ssa on sellainen ammattitaito, jolla selvitään tällaisista asioista, mutta näköjään ei.
Niin täsmälleen siis. Euroopan komissiohan on siis todennut tässä, että Britannian on viety 6 viikon aikana 10 miljoonaa rokotetta. Ja Britannia sen sijaan on varmistanut sopimuksellaan tuotannon omaan käyttöönsä, eikö ole tuonut EU:hun rokotteita, niin onhan tässä nyt jossain sössitty kyllä tässä suhteessa.
Mutta meillä on se ongelma, että näissä sopimuksissa ei ole tarpeeksi avoimuutta. Eli me pitkään ei ole päästy lukemaan salaamattomia sopimuksia, niin se on niin iso osia salattu nimenomaan toimitusmääristä, niiden ehdoista, aikatauluista, että siinä mun mielestä komissio on myös epäonnistunut, että olisi pitänyt voida olla avoimempaa, koska meidän tehtävä on valvoa, että miten niitä julkisia yhteisiä varoja käytetään ja miten komissio niitä käyttää. Nyt me ei tavallaan voida tehdä sitä, koska on liikaa salailua. Ja kyllä se nyt luku kertoo jotain, että Britannia on viety, mutta sieltä on tullut EU:hun nolla.
Mutta nyt sopimukset on tehty kuuden valmistajan kanssa EU:n tasolta ja kyllä mun nähdäkseni muiden toimittajien kanssa nämä sopimukset on pitänyt. Että se on ennen kaikkea nyt tämä AstraZeneca, mihin aika paljon kulminoituu näitä ongelmia. Ja nähdäkseni sopimukset, mitä hän on tehnyt EU:n ja Britannian kanssa, niissä sinänsä ei ole isoja eroja, mutta sitten tässä toimintatavassa kyllä on.
Tämä on kyllä mielenkiintoinen tilanne, että Italiasta yhtäkkiä löytyy iso erä AstraZenecan rokotetta ja Italian viranomaisten selitys ja yhtiön itsensä selitys on täysin erilainen, että mitä ne rokotteet siellä tekevät.
Nyt on kyllä vähän ennenaikaista mennä ihan suoraan sitä tuomitsemaan, että siinä saattaa olla jotain ihan ymmärrettävää taustaa tässä, mutta että jos on niin, että tällaista peliä on pelattu, niin se on täysin tuomittavaa. Se on täysin tuomittavaa. Mitä vielä tulee näihin sopimuksiin, mitä komissio on tehnyt, niin mulla ainakaan ei riitä niin kuin osaamista, ammattitaitoa siihen, että mä osaisin varmasti tehdä oikean sopimuksen, mutta meillä päättäjillä pitää olla kyky valita sellaisia henkilöitä niihin virkatehtäviin, jotka tekevät virkavastuullisesti tämän tapaisia sopimuksia. Ja nyt voi sanoa, että näissä valinnoissa ei ole onnistuttu, kun on mahdollista esimerkiksi tuo, että AstraZeneca tekee sopimuksen meidän kanssa, mutta tinkii siitä, kun on samaan aikaan tehnyt sopimuksen jonkun toisen kanssa.
Kyllä,
että tällaiseen ei voi antaa niin kuin sallia tällaista tapahtua, ja nyt se tapahtuu.
Nyt hieman duubioin tätä, mitä Mauri sanoi, koska mä näkisin, että AstraZeneca on rikkonut sopimusta.
Nimenomaan, mutta
eli silloin se ei ole kyse siitä, millainen sopimus me kirjoitettiin, jos he ei sitä kunnioita ja noudata.
Niinkin, mutta se, että pääsevät tällä tavalla tekemään, onko se pelkästään niin yksipuolista heidän rikkomista vai onko joku järjestelmä, jolla seurataan, että miten valmistuu, miten siitä valmistuneesta, minkä verran me saadaan ja että se, mikä sieltä valmistuu, me saadaan sopimuksen mukaan. Kyllä tällaiset oikeudet, mahdollisuudet pitäisi komissiolla olla. Ja se
kyllä, aivan samaa mieltä Maurin kanssa siitä ja sanon tähän loppuun vielä sen, että paljon sitten komission neuvottelija painotti sitä, että he hyvin tiukkana neuvotteli niin kuin alemman hinnan kuin muut. Ja kyllä mä itse ajattelen, että nämä sulut on taloudellisilta ja inhimillisiltä kustannuksiltaan niin valtavia, että ehkä se hinta ei ole se tärkein kriteeri tässä kohtaa. Että mitä nopeammin saadaan rokotekattavuus, niin sitä nopeammin saadaan talous auki ja ihmiset elämään taas normaalisti.
Aivan oikein.
Hyvä puoli on ilman muuta se, että on myös paljon valmistajia nyt muita markkinoille ja tulossa lisää. Eli se on tietysti tärkeää, että ei ole yhden valmistajan varassa, niin kuin ei tälläkään hetkellä olla. Että koko ajan tämä tilanne muuttuu paremmaksi, mutta totta kai juuri tällä hetkellä on isoa kärsimättömyyttä ja tyytymättömyyttä, koska tautitilanne pahenee nyt kaikkialla Euroopassa. Mm.
No nämä vientirajoitukset eivät periaatteellisesti ole koskaan ollut sellainen väline, jota Suomi olisi juurikaan kannattanut. Mutta mikä tämä tilanne on nyt? Miten arvelette, mille kannalle luulette Suomen nyt Sanna Marinin johdolla päätyvän tai taipuvan?
No aivan lyhyesti. Mä kuvittelen, että ilman muuta Suomi tukee komission esitystä tässä. Lyhyesti näin.
Totta kai on järkevää vaatia vientilupaa tämmöisessä tilanteessa, niin kuin tällä hetkellä on.
Kyllä. Mm.
Mutta pitää huolehtia siitä, että tästä ei tule kauppasota, jossa kieltoja lyödään kieltojen päälle. Ja pitää huolehtia siitä, että ne osuudet, mitkä me ollaan luvattu Covaxin kautta nyt muun muassa köyhemmille maanosille, että ne oikeasti saadaan toimitettua, että ne ei jää tähän jalkoihin.
Politiikka Radio.
Näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana 3 europarlamentaarikkoa ja tällä kertaa täällä Helsingin päässä, ei siis Brysselissä. Vieraana on Henna Virkkunen, EPP:stä Mauri Pekkarinen, Renew Europe-ryhmästä ja Silvia Modig Left-ryhmästä. Ja parhaillaan Euroopan parlamentissa viritellään pystyyn niin sanottua EU:n omien varojen järjestelmää. Parlamentin täysistunnossa käytiin keskiviikkona keskustelua esityksestä asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Niin, tämä on kyllä oikeastaan vähän jopa filosofisella tasollakin kiinnostava kysymys, että mihin Euroopan unioni tarvitsee omia varoja? Eivätkö nämä ole jäsenvaltioiden rahoja?
No, tässähän kysymys on siitä, että kun tämä 750 miljardin euron paketti, elvytyspaketti rakennettiin, niin ajatus on ollut, että sen 750 miljardin takaisin maksua varten vuodesta 2028 lähtee vuoteen 58 saakka. Silloin tapahtuu se takaisinmaksu ja nyt tapahtuu jo korkojen maksua tästä siihen 28 saakka. Niin ainakin osa tästä velasta rahoitettaisiin näillä uusilla omilla varoilla. Nyt puhutaan maksuista muovimaksun kohdalla ja mahdollisesti jatkossa sitten puhutaan veroista, mutta ehkä me mennään nyt sitten siihen syvemmälle. Kysymys on erittäin suurista periaatteellisista avauksista. Lähdetäänkö siihen, että annetaan EU:lle verotusoikeus? Sitä sillä ei tällä hetkellä ole. Ja että jos lähdetään siihen, niin millä ehdolla? Rajataanko se vain tuon 750 miljardin paketin rahoittamisen, niin kuin minä ajattelen, että se, jos sinne lähdetään, niin se pitää rajata siihen. Vai niinkökö, kuin monet ajattelee EU-parlamentissakin, että pitäisi alkaa ihan vaan ylipäänsä keräämään EU:lle lisärahaa, jotta EU voi käyttää tuonne ja tänne niitä rahoja.
Sinänsähän tämä omien varojen päätös, niin se ei liity suoraan tuohon elvytyspakettiin, että Euroopan unionin tasollahan on monta vuotta ollut jo pyrkimys uudistaa ja muuttaa läpinäkyvämmäksi ja selkeämmäksi tätä, että miten unionin nämä rahat kerätään. Että suurin osahan niistä tulee niin, että jäsenmaat suoraan maksaa suhteessa bruntokansantuotteeseensa tätä maksua, osan näistä alveista myöskin, mutta sitten kerätään myös näitä muita kautta, muun muassa tullimaksuja, ja sitten oli esityksiä aikaisemmin, että päästökaupasta suunnasta suoraan ja tämmöisestä yhteisöveron yhdennetystä pohjasta ja sitten tästä muoviverosta. Ja loppujen lopuksi niistä nyt ainoastaan tämä muovivero on se, mikä on nyt tulossa käytäntöön tänä vuonna. Eli jäsenmaiden pitää maksaa siitä osuudesta muovista, mikä olisi kierrätyskelpoista, mutta mitä ei ole kierrätetty, niin Euroopan unionin kassaan maksu. Ja tällä on tietenkin nyt tavoitteena sitten myös lisätä muovin kierrätystä ja vähentää muovia. Eli tämähän tulee sitten tekemään itsensä toivon mukaan aika nopeasti tarpeettomaksi, kun me saadaan kierrätettävä muovi kiertoon. Mutta se on nyt tämmöinen uusi elementti, mikä parlamentissa eilen hyväksyttiin.
Selvi.
No mun mielestä tämä, mitä Henna tässä lopussa nosti, on just musta tosi olennaista tästä, että tämmöiset omat varat on hyviä, jolla me edistetään myös jotain muuta välttämätöntä päämäärää. Ja parhaimmillaan tehdään siitä vielä tarpeeton, jos onnistutaan, koska silloin on onnistuttu myös ympäristön suojelumisessa. Tosi tärkeää tässä on pitää huolta siitä, että mitään, mun näkemys on se, että mitään automaattista verotusoikeutta ei tule olla, vaan nämä pitää katsoa asiakohtaisesti. Ei pidä suostua siihen, että mikään kaventaisi Suomen omaa veropohjaa tai Suomen omaa päätösvaltaa omaan verotukseensa. Ja sitten sen on edistettävä, kuten sanoin, jotain muutakin välttämätöntä hyvää tavoitetta, kuten ilmastonmuutos. Ja keskusteluthan nyt on seuraavasta asiasta, eli hiilitullista alkanut, jota pidän myös tervetulleena avauksena, koska kun me nyt nostamme kunnianhimoamme, päästövähennystavoitteitamme, ettei synny tilannetta, että Euroopan ulkopuolella voidaan tuottaa saastuttavasti ja sitten tulla Euroopan alueelle saamaan epäreilua kilpailuetua, kun ei ole huolittu ympäristönormeista, ja tämän hiilitullin kautta voidaan estää hiilivuotoa ja voidaan sitten suojella sitä eurooppalaista teollisuutta, joka yrittää tehdä puhtaasti ja hyvin, ja sitä kautta myös niitä eurooppalaisia työpaikkoja.
Onko kaikki suomalaiset europarlamentaarikot täysin samaa mieltä tästä verotusoikeuskysymyksestä, että tällä järjestelmällä ei pidä avata minkäännäköistä verotusoikeutta?
Ensinnäkin, jos lähdetään vielä muovimaksusta liikkeelle, se on maksu, se ei välttämättä ole vero, tai meilläkään sitä ei tulla perimään verona, vaan se on erillinen maksu, joka itse asiassa nyt jo tällä hetkellä on muovi tietystä muovi keräämättömistä tuotteista nyt jo peritään maksuja. Ja tällä samalla metodilla ilmeisesti esimerkiksi Suomi tämä hoitaa. Mitä tulee
sitten? Eli tästä puhutaan virheellisesti siis muoviverona
vai? Se ei ole mun mielestä vero. Siitä ei erillisellä verolainsäädännöllä esimerkiksi Suomessa mun ymmärtääkseni ei ole tarkoitus säätää. Sitä ei voi kutsua veroksi tässä mielessä. Mä en ainakaan kutsu, eikä se sen luonteinen ole. Mutta sitten kun mennään näihin muihin, eli että tämä hiilirajaveroon tai jopa päästökaupan laajentaminen, niin sekin on se aika lähellä niin kuin veroa, mutta sitten digiverot ja sitten tämä transaktiovero, ne on selviä veroasioita. Ja niihin liittyy paljon semmoista filosofisesti ihan ikään kuin oikeutettua, siis se tuntuu niin kuin oikeutetultakin, että niitä pitäisi niin kuin verottaa, mutta toisaalta se on iso periaatteellinen päänavaus, jos me annetaan niin kuin kansallisessa suvereniteetissa oleva verotusoikeus jollekin toiselle, tässä tapauksessa Euroopan unionille. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä kuin sisaret tässä, että sitä ei pitäisi mennä tekemään. Jos jostain kohtaa tulee tällaisia maksuja, ne pitää olla, ja tässä Hennalle vähän pieni tarkennus siitä vielä, mitä itse ajattelen, niin kyllä se, ja ainakin mun ryhmän tulkinta on se, että se, mitä nyt näillä kerätään, niin kyllä sen rahan, siis esimerkiksi muovimaksulla, sen täytyy olla käytettävissä nimenomaan tämän elvytyspaketin, sen kustannusten korkojen ja myöhemmin aikanaan sen lyhennysten takaisinmaksuun. Sillä ei muuten paljon saada 5-7 miljardia vaan sillä muovimaksulla kaiken kaikkiaan.
750 miljardista.
Niin, että se on aika pieni määrä siitä.
Mun näissä arvioissa on arvioitu, että 37 miljardia kerättäisiin nyt tällä muovimaksulla. Että se olisi aika merkittävä, että se olisi 3-4% jopa tästä EU:n budjetista, mutta totta kai nyt riippuu sitten, että minkä verran jäsenmaat saa tätä muovia kierrätettyä ja minkä verran joutuvat tätä maksua maksamaan. Mutta kyllä ilman muuta se on näin, mihin Mauri viittasikin, että kyllähän nyt odotukset näitä uusia omien varojen luokkia kohtaan on kasvanut juuri sen johdosta, että nyt EU-budjettia vastaan ollaan ensimmäistä kertaa ottamassa velkaa. Jäsenmaat ottaa tämän velan budjettia vastaan ja sitten kun sen takaisinmaksun aika tulee, niin sitten haluttaisiin, että on näitä muita tapoja kuin jäsenmaksut sitten maksaa tätä velkaa takaisin. Ja todellakin tämä muovivero on nyt, mikä tänä vuonna tulee, tai muovimaksu, se oikeammin on, se tulee tänä vuonna voimaan, mutta todellakin kesän mennessä komission on määrä esitellä myös hiilitullimekanismin osalta, samoin kuin digitaalisen veron osalta ja päästökaupan laajentamisen osalta esitykset. Ja näihin kaikkiin kyllä liittyy myös sitten aika isoja kysymysmerkkiä ja itselläni on kyllä näihin duupioita, mutta katsotaan nyt esitykset ensin, että minkälaisia ne tulee olemaan.
Joo, ja tämä päästökaupan laajentaminen, se tarkoittaisi nimenomaan sitä, että sitä haluttaisiin laajentaa meriliikenteeseen, lentoliikenteeseen. Meriliikenne Suomen kannalta heti olennainen meidän vientimme kannalta, ei helppo kysymys. Mutta kun tällä hetkellä käyn siis, olen mukana ilmastolaki neuvotteluissa, niin kyllä tämä päästökaupan laajentaminen on aivan keskeinen elementti siinä, että se tulee, niin kuin, se tulee sen kautta, että saadaan kaikki mukaan. Ei meillä voi olla vapaa matkustajia, vaan kaikkien täytyy tulla mukaan tähän talkoisiin, mutta nämä ei ole helppoja ratkaisuja. Oliko se niin, että jos päästökauppaa laajennetaan, niin siitä 20% sitten ohjattaisiin näihin uusiin omiin varoihin. Ja tämä digivero on kyllä, se on haasteellinen harjoitus. Kyllä se tuntuu hurjalta, miten vähän nämä. No jos nyt puhutaan GAFAsta, eli Google, Amazon, Facebook, Apple, millä nimellä se Ranskassa on otettu käyttöön, niin onhan se hurjaa, miten vähän nämä tämän kokoiset yhtiöt maksaa Euroopan alueella veroa. Siis eipä lainkaan juuri maksa. Se on niin kuin esimerkki siitä, että se meidän vanha malli, missä me ollaan ajateltu, että verotetaan sen kotimaan mukaan, se missä se pääkonttori on, niin se ei oikein istu näihin digialan toimijoihin, kun sitä arvoa tuotetaan sitten eri maista tarjoamalla niitä palveluita.
Mm. Joo, Maurihan tuossa aikaisemmin jo totesi, että nämä tuntuvat tavallaan hyvinkin monellakin tapaa hyväksyttäviltä järjestelyltä, esimerkiksi kysymys digiverolta ja monella tapaa kannatettavalta, mutta periaatteellisesti kuitenkin sellaiselta, että sitä ei voi hyväksyä.
Joo, siis sekä periaatteessa että avata niin kuin oikeus jollekin toiselle verottaa suomalaisia tai suomalaisia kuluttajia jollakin erillisellä verolla, niin se on iso periaatteellinen kysymys. Siihen ei kyllä hevin pitäisi mennä. Toinen asia, mikä näihin liittyy, näihin tässä jo lueteltuin yksittäisiin, vaikka digiveroon tai transaktioveroon tai hiilirajaveroon, niin Suomi, joka on aika kaukana täällä Euroopan suurista väestökeskuksista, niin kuin lähtökohtaisesti me olemme niin kuin vaarassa monien näiden metodien osalta olla se suhteellisesti suurin maksaja. Ja meiltä kuljetuskustannukset esimerkiksi suurille markkinoille on kalliimmat kuin monilla muilla mailla. Ja tässäkin mielessä tähän liittyy ei vain niin kuin se periaatteellinen riski, hankaluus, että annetaan oikeus muille, annettaisiin, mun mielestä ei pidä antaa, vaan myöskin sitten, että miten tehdä sisältö näille, jos ne tulevat esille sellaiseksi, että se tekee oikeutta suomalaisille. On kyllä valvomisen paikka tässä.
Joo, näitä voi tietysti ajatella, tai pitääkin ajatella sekä toisaalta, että onko järkevää ylipäätään tämmöisiä veroja luoda, mitä itse ajattelen esimerkiksi tämän digitaalisen veron osalta, koska kaikki palvelut alkaa olemaan yhä enemmän digitaalisia ja koen, että se on aika keinotekoista sitten ryhtyä erikseen verottamaan digitaalisia yrityksiä ja jotain muita yrityksiä. Ja sama pätee myös näihin hiilitullikysymyksiin, että onko se tehokas tapa oikeasti vähentää päästöjä vai luoko se vaan kauppasotia enemmänkin ja nostaa kustannuksia myös Euroopassa. Mutta sitten tietysti pitää arvioida myös Suomenkin kannalta, että miten nämä vaikuttaa sitten Suomen tähän rahoitusosuuteen, että niinhän nytkin nämä muutokset, mitä tämän vuoden alusta tulee tässä uudessa budjetissa, niin tullimaksuihin liittyvät muutokset, ne on tuo miinusta Suomelle, alviin liittyvät muutokset taas on vähän nyt plussan puolella ja samoin tämä muovimaksu olisi Suomen osalta näyttäisi niin kuin plusmerkkiseltä, että näillä on sitten vaikutuksia myös siihen Suomen rahoitusasemaan aina.
Kyllä.
Mutta tässä digiverossa on se, että kun tällä hetkellä nämä yritykset, nämä isot yritykset, täällähän olisi tarkoitus koskea siis tosi ison liikevaihdon yrityksiä, monikansallisia, niin tällä hetkellä ne ei käytännössä juurikaan maksa veroja Eurooppaan. Että se, mitä ne maksaa Euroopan ulkopuolella, niin puhutaan siis 10% Euroopassa alle prosentista. Se olisi viimeisimmässä raportissa ne luvut. Niin mä tarkoitan, että kyllä ne pitää jotenkin verolle tuoda, että ne osallistuu. Mutta mä ymmärrän nämä ongelmat ja sitten yksi riski siinä digiverossa on se, että jos se sitten ohjautuu suoraan, niin kun, että se tulee sille käyttäjälle maksuksi, niin silloin se voi hidastaa digitalisaatiota, joka sitten taas ottaisi takapakkiin meidän toiselle tosi tärkeälle tavoitteelle.
Netissähän mikään ei saa maksaa tietenkään, niin kuin tiedät Silvia.
Niin se on se maksumuuri. Se on, joo.
Tämän osoittaa, että maailma on kulkemassa sellaiseen suuntaan, että operoidaan monilla aloilla niin ylti ympäri maailman, että itse asiassa ei se ole vain joku Euroopan asia huolehtia tästä, minkä Silvia sanoi, näistä suurista konglomeraateista, jotka vailla konglomeraatteja, siis toimii vielä monella alalla, ei vain yhdellä kapealla siivolla, vaan monella alalla. Vaan että jos joku asia pitäisi saattaa WTO-pöytään, maailman kauppajärjestön pöytään ja siellä hakea yhteiset pelisäännöt. Mä uskon, että kun maailma herää siihen, että hetkinen, että meillä on kymmenkunta suuromistajaa, jotka omistavat aivan ylivoimaisen valtaosan sekä varallisuudesta että sen bisneksen liikevaihdossa, mitä koko maailman bisneksessä kulkee, niin kyllä sen pitäisi herättää valtioita ja nehän ovat WTO:ssa, maailman kauppajärjestössä, niitä, jotka tekevät päätöksiä.
Tässähän on myös näihin hiilitulleihin liittyen niin kuin oleellinen kysymys on se, että onko tämä järjestelmä, jota Euroopassa nyt mahdollisesti pistetään pystyyn, niin onko se WTO:n sääntöjen mukainen vai ei, vai ajautuuko unioni itse asiassa tähän hiilitulliin liittyen, niin kauppasota-tilanteeseen WTO on
se on siinä esityksessä itsessään. Se nimi on WTO-sopiva.
Kyllä.
Hiilitullimekanismi.
Sitä muun siinä laista, yritetään tehdä,
muun
mutta
laista ei voi
sellainen
tehdä.
No sitä seuraa taas se, jos mä otan suomalaisen vaikka metallin tai metsäteollisuuden, niin jos WTO-ehtoisesti se tehdään, se vaikeut sulle sitten siinä vastaa, niin silloin me jouduttaisiin poistamaan nämä päästökaupan epäsuorat niin kuin kustannukset niiden tuheen tai ilmaisjaon kokonaan. No ehkä ilmaisjako voi jollakin vähän helpompi poistaa, mutta nämä päästökaupan epäsuorat tuet, jotka iskee suomalaista teollisuutta enemmän suhteessa kuin monta muuta, monen muun maan teollisuutta. Että tämän tapaisiakin vaikeuksia tulee kyllä tuolla tiellä vastaan.
Ja tämän takia Suomessa juuri teollisuus on pitkään suhtautunut hyvin kriittisesti näihin hiilitulleihin, enkä itsekään ole
ihan
vaikuttunut siitä, että se olisi niinku tehokas tapa vähentää päästöjä. Mutta komissio on sitoutunut jonkin tyyppisen esityksen tuomaan ja ehkä joku pieni esitys sitten tältä osin tulee, mutta en usko, että se on ollenkaan semmoinen taikasana, mitä nyt toivotaan tässä, että se jotenkin ratkaisisi tähän päästöihin liittyvät ongelmat ja parantaisi kilpailuasetelmaa.
Silvialla on sormi pystyssä.
No tämä ilmaisjako, minkä Mauri nosti, niin nythän tuli se tutkimus siitä, että on todistettavasti, mutta siis on tutkittu sitä ja nähty, että nämä ilmaisjaot on hidastanut siirtymää kohti hiilineutraaliutta, ne on hidastanut innovaatioiden käyttöönottoa, eli ne toimii ilmastotavoitetta vastaan. Ja samaan aikaan monissa maissa ne alat, jotka saavat näitä ilmaisjakoja, ovat myös niitä, joita sitten tuetaan kansallisilla yritystuilla, joista monet siis ovat ympäristölle haitallisia, kuten pitkään olemme Suomessa keskustelleet ja yrittäneet löytää ne haitallisimmat pois sieltä. Eli jos me otettaisiin hiilitullikäyttöön, säilytettäisiin nämä ilmaisjaot ja nämä haitalliset yritystuot olisi päällä, niin me kolmella eri keinolla tuettaisiin sitä, että se hiilineutraaliuteen siirtyminen on vaan tavattoman hidasta. Eli mun mielestä näin voi missään nimessä olla päällekkäisiä.
on vaan niin, että suomalaisen teollisuuden siellä laajoilla markkinoilla kilpailukyvyn kannalta esimerkiksi päästökaupasta aiheutuu välillisiä kustannuksia suomalaiselle tuotannolle tavalla ja määrässä, jota ei monien muiden eurooppalaisten maiden vastaava teollisuus koe ja kohtaa. Ja kysymys on siitä, että pidämmekö huolen siitä, että meillä tehtävä työ, yrittäminen, ponnisteleminen kannattaa ja sillä pärjätään. Ja kyllä siitä nyt on vaan pidettävä kiinni. Esimerkiksi nämä niin kuin päästökaupan välilliset kustannukset on oiva esimerkki, joka iskee suomalaista teollisuutta enemmän kuin muita. No nyt otetaan yksi esimerkki. Parhaillaan tuolla meillä käsitellään parlamentissa tätä Brexitiä, siihen liittyvää mukautumistukea. Kun sen Brexitin seurauksena tietyt maat kokee, että heitä tämä koskee enemmän. Ne saavat ison määrän miljardeja nyt sitten enimmillään, siis miljardi per maa, ja tosi isoja summia saavat. Sillä perusteella, että brittien lähtö koskee heitä enemmän kuin meitä muita. Suomi ei saa oikeastaan juuri mitään. Tässä yksi esimerkki. Monessa näin yritetään huomioida asiat, jotka iskee jotain maata erityisesti ja ymmärtää sitä. Ja kyllä suomalaisen teollisuuden osalta tämä ymmärtämys pitää jatkossakin hakea.
Mutta mä näen, että se on karhun palvelus. Että jos me ylläpidetään rakenteita, jotka hidastaa meidän teollisuutta siirtymästä puhtaisiin innovaatioihin, joita Suomesta löytyy, jos meillä on tosi paljon osaamista, niin me tehdään
ei hidasteta.
Mutta siis se on tutkittu juttu, että ilmaisjaot hidastaa sitä.
Euroopassa keskimäärin.
Se on tutkittu juttu, että ilmaisjaot hidastaa sitä. Ja nyt kun me tiedetään, että päästökauppa tulee kiristymään, päästöjen hinta, päästämisen hinta tulee kasvamaan, niin silloin parhaiten me suojellaan ja tuetaan näitä yrityksiä ja teollisuutta sillä, että me tuetaan niitä siinä siirtymässä kohti sitä hiilineutraaliutta, kohti niitä puhtaita vaihtoehtoja, jotta he ei ole maksajapuolella siinä vaiheessa, kun se päästön hinta nousee.
Kyllä kaikissa näissä ratkaisuissa, puhutaanpa sitten digitaalisesta verosta, hiilitulimekanismista tai päästökaupan laajentamisesta, niin pitää varmistaa se, että Eurooppa pysyy tämmöisenä innovatiivisena kilpailukykyisenä alueena, mihin kannattaa yritysten investoida, myös näihin puhtaisiin teknologioihin, mutta että tämä ei johda siihen, että meidän innovatiiviset yritykset tai sellaiset, jotka tuottaa enemmän päästöjä, ne siirtyy muualle maailmaan.
Tästä, miten tämä järjestelmä on toiminut, mikä nyt on olemassa, siis päästökauppajärjestelmä. Kuvatkoon sitä se, että suomalainen teollisuus on kyennyt näiden 2005 vuoden, silloin ensimmäisen kerran heti, olin itse sitä tekemässä, päästökauppajärjestelmää tekemässä, ja sitten 2008 se lähti jokin kunnolla liikkeelle. Suomalainen teollisuus on pystynyt vähentämään päästöjä todella merkittävästi. Esimerkiksi metsäteollisuus tällä hetkellä tuottaa puhdasta energiaa ei vain omiin tarpeisiinsa, vaan se tuottaa myöskin muun yhteiskunnan tarpeisiin päästötöntä energiaa ja niin poispäin. Ja siinä kiihokkeena ovat olleet nämä, että on voitu rahaa käyttää innovatiivisiin teknologisiin ratkaisuihin, joilla on päästy siihen, että päästöjä aiheutetaan entistä vähemmän. Ja saman edessä on nyt muuten suomalainen metalliteollisuus. Tuolla esimerkiksi SSAB:lla siellä aiotaan muuttaa koko teknologia näiden juttujen ansiosta siihen, että ne aiheuta päästöjä.
Se on siis maailmanlaajuisesti huikea innovaatio, kyllä, jos he siihen hiilineutraaliin.
Ja vielä kun se sitten toimiikin, niin sitten se vasta huikea innovaatio onkin. Mutta hei, tämä keskustelu lähti liikenteeseen tästä omista varoista, josta me puhumme koko aika. Niin, tähän sellainen kiteytys, että mikä tässä nyt sitten on se pointti? Onko tässä todella pointti nyt kerätä merkittävä määrä rahaa tuohon 750 miljardiin, joka on tämä EU:n elpymisrahaston kokonaisuus? Vai onko tässä pointtina pöydän alta uittaa järjestelmään sisään EU:n verotusoikeus?
Varmaan tässä eri intressiryhmillä on hyvin erilaisia tavoitteita, mutta itse pidän sitä tärkeänä, että Euroopan unionin kassaan pystyttäisiin keräämään oikeudenmukaisella tavalla tietty sellainen potti, mikä ei olisi suoraan jäsenmaiden budjetista tulevaa, ja muun muassa tämä muovimaksu on sen tyyppinen. Lisäksi komissio on tosiaan luvannut esitykset tästä hiilitulimekanismista, digitalisaatioverosta ja päästökauppajärjestelmän laajennuksesta nyt kesään mennessä. Sen jälkeen niitä täytyy arvioida hyvin huolellisesti. Niihin liittyy todella paljon ongelmakohtia, mutta ne voisivat olla sitten 2 vuoden kuluttua otettavissa käyttöön, jos niistä jotain tulee.
Silvia.
No mun mielestä tässä on 2 aspektia. Mun mielestä ei pidä lähteä se kärki edellä, että kunhan vaan kerätään rahaa tai kunhan saataisiin verotusoikeus, vaan siinä pitää olla joku muukin pyrkimys. Pitää edistää jotain muutakin tärkeää välttämätöntä päämäärää. Toinen, mikä näissä on se, että niin kuin mihin Henna viittasi jo aikaisemmin, että parlamentti on aikaisemminkin vaatinut, että pitäisi saada selvyyttä, sen pitäisi olla selkeämpi sen omien varojen järjestelmän. Siellähän on kaikenlaisia erilaisia alvihuojennusmahdollisuuksia ja muuta. Ja siitä on muodostunut hirveän monimutkainen kehikko, jota on aika vaikea lukea, että se olisi selvempi, avoimempi ja demokraattisempi.
Mauri.
minusta on selvää, että esimerkiksi jos katsoo parlamentissa, kuuntelee, että mitä eri ryhmät ja eri parlamentaarikot sanovat ja miten ne ajattelevat. Osa ajattelee, että tässä on tilaisuus tämän covidin seurauksena, kun jouduttiin tämän paketti rakentaa, ajaa sisälle EU:hun verotusoikeus. Eilenkin keskustelussa tämä tuli ihan selvästi. Osa ajattelee taas sitten siihen suuntaan, mitä nyt ymmärrän kyllä, että mitä Suomessakin hallituskin ajattelee, että tässä on joukko sellaisia esityksiä, niin kuin muovimaksu, niin kuin me tässä kaikki sitä kannatetaan, että se otetaan käyttöön. Mutta sitten, että jotka katsoo äärimmäisellä tarkkuudella kaikki ne muut esitykset, ovatko ne veroja, jolloin se periaate rikotaan, että ei anneta muille verotusoikeutta, ja tekeekö ne oikeutta suomalaiselle elinkeinoimalle, suomalaiselle työlle. Tämän vaiheen huolella hoito on kyllä niin kuin Suomelle tavattoman tärkeä asia. Meidän pitää vaalia omia intressejä tässä.
Näihin sanoihin tällä kertaa. Kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta. Mauri Pekkarinen, Henna Virkkunen ja Silvia Modig. Ja ohjelma, jota kuuntelit, on Politiikkaradio ja minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.